Misereatur tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Dominus noster Iesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, fionis, tensionis et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.